galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington
garab axad ah 29-ka bisha noofembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan in xal loo heli karayo muranka ka taagan guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee dhowaan la magacaabay
soomaaliya waxaa ka baxa dad looqaateena ee bisahayada ee magaca leh magacooda la yaqaano oo magacooda raadsanhaya oo duqoqof ka badan maanagu garanhaya oo iska doorashada loo dhiibi karo marka arrintan taaro arrin la xalii karo inay ku hayaysaan mawaaceed
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed oo dhambaal u diray musharaxiinta madaxtinimada iyo dowladda federaalka
ee waxa ugu weynaa waxyaalaha laga hadlay wuxuu noo soo gudbiyey inuu maaragtay soo booqday koonfur galbeed asoo ah musharax madaxweyne waxaan ka hadalnay xaaladda iyo marxaladda hadda waddanka ka jirto waxyaalahan kula dardaarna waxay tahay fariinta ku socotay asiga iyo xukuumaddaba in waddanka soomaaliya aysan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed odayaasha soomaaliya aysan ogolaan karin inay dib u dhacdo ay dib u noqoto
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waa tan caashe ibraahim aadan
ciidanka itoobiya ayaa sabtidii ku dhawaaqay inay si buuxda ula wareegeen magaalada makeele ee xarunta gobolka tigray ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa bayaan u soo saaray ku yiri ilaahay ha barakeeyo itoobiya iyo dadkeeda waxaan soo galnay magaalada makeele iyadoo aan la bartilmaameedsanin dad shacabah oo aan waxba galabsan laakiin hogaamiyaha ciidamada jabhadda xoreynta dadka t b l f ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters inaysan quusanin hogaamiyaha kooxda t b l f debretsiona gabre michael ayaa fariin qoraala oo uu soo diray ku yiri naxariis darradooda ayaa keliya ku dari karta go-aankeenna ah inaan la dagaalanno kuwa nagu soo duulay ilaa iyo ugu dambeyn wakaaladda wararka ee reuters ayaa weydiisay haddii ay taasi la micno tahay in xoogagooda ay dagaalka sii wadayaan ayaa waxa uu ku jawaabay xaqiiqdii tani waxay ku saabsan tahay annaga oo difaacayna xaqa aan u leenahay ay ka talinteenna goor sii horreysay ayaa gabre michael waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in makele oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhowaad 500,000 ay ku sugan tahay duqeyn culus siduu hadalka u dhigay markii ugu dambeysay ee dagaalka 4 toddobaad socda booliska federaalka ayaa hadda xiri doona hogaamiyeyaasha kooxda t b l f kuwaasoo wajihi doona maxkamad ayuu yiri abiy axmed ma cadda in hogaamiye kooxeedyada t b l f ay isdhiibeen debretsion ayaa fariin qoraal ah oo uu u diray wakaaladda wararka ee reuters ku sheegay in ciidamadooda ay ka baxayaan hareeraha magaalada makele kooxda t b l f ayaa maamuli jirtay dowladda deegaanka tigre waxaana ay xukumaysay dowladda dhexe ee dalka itoobiya in ka badan rubuc qarni ilaa abiy axmed la doortay sanadkii 2018 dib u habeyntiisa ayaa waxa uu ku helay abaalmarinta nabadda ee nobeelka kadib markii uu soo afjaray isqabqabsi 20 sano u dhexeeyay itoobiya iyo eritreya laakiin waxa uu dhinac iska dhigay madaxdii t b l f saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegaya in duqeyn baaxad leh oo loo adeegsaday gaari xamuula oo lagu qaaday xero militari oo ku taala bariga gobolka gazni axadan lagu dilay ugu yaraan 30 ka tirsan ciidamada amniga baaz maxamed hemaat oo ah madaxa waaxda caafimaadka bulshada ee gobolka ayaa v o a u sheegay in qaraxa ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 20 shaqaale ah xerada ciidanka ee ku taala duleedka caasimada gobolka oo sidoo kale loo bixiyey gazni waxaa ku sugnaa ciidamada gaarka ah ee dalka afghanistan siday goobjoogayaal u sheegeen v o a dhanka kalena qarax kale oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay koonfurta gobolka zabuul ayaa waxaa ku dhintay 3 qof in ka badan 20-na waa lagu dhaawacay sida ay saraakiil u sheegeen idaacadda v o a madaxa golaha gobolka ata jan haqbayaan oo sida muuqata ahaa bartilmaameedka weerarka iyo ilaaladiisa ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka ay waxyeelada ka soo gaartay weerarka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda labada weerar ee imaanaya iyadoo wadahadalladii nabadeed ee u dhexeeyey kooxaha daalibaan iyo wakiilada dowladda afghanistan ay hakad galeen 7 toddobaadyo رئيس الوزراء دلك بريتين بوريس جونسون أي كعض صنايع شرع الدجياش دلك يسئين تاجران حن بعد يعصب سلوقة إلى ليو عصب تالا ذقرن كين النقدان كوع وليس بدن وصوف وصاره كهرين تالا سحنين لنا قيبين تلا الك كورونا فيروس تلابوين كان عصب أي سجال يسجاشن بقول كيبا دلك كرديجية لبده هير وصرية حن بعد مركا شرعية حد جرا أي دمادان تلا دا حن بعدها عصب أي صعندونا مدبلة تيرسي كورنيسو كميدا حسبيغا محافظ كاي جونسون ايا كسو هرجيدا مالنتي سبتدانا بوليس كلندن ايا كهورتاغي مظاهراديو لاغا سو هرجيدو تلالكا ايغو خيراي ان كبدن 150 قف او كلوغ لها مظاهراتكا دولدا ايا waxay rajaynaysaa in talaal qaadashadiisa ugu horeysa isbitaalada dalka ingiriiska ay noqon karto ugu dambeyn 7 bisha December iyo baaritaan ballaaran oo soo afjari kara baahida xanibaadaha ingiriiska waxaa la soo darsay faafitaankii ugu xumaa ee COVID-19 ee ka dilaacay Yurub iyadoo in ka badan 17,000 ay ku dhinteen sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dilo ku fulisay 3 nin oo hore loogu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab isla mar ahaantaasina lagu helay eedo ah inay geysteen dilal iyo farar gixisnimo. Xukunka ayaa dhacay bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa aroorimadii saakay xukun dilo ku fulisay 3 nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo dabayaaqadii sanadkii hore laga soo qabtay gudaha magaalada Muqdisho. 3 nin ee saakay fagaaraha iskoolka booliska lagu toogtay ayaa kala ahaa Maxamed Xaaji Axmed oo magaciisa afgarashadu ahaa Ilka Case, أحمد محمد هاشم iyo سالم سعيد محمد sida uu warbaahinta u sheegay xeerariyaha guud ee ciidamada qalabka sida general Abdullah Boole Kamey.
Taariikhdu markay ahayd 13kii bisha 12aad 2019 waxaa maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kala ah kow Maxamed Xaaji Axmed Ilka Case 72 jir ah ku dhashay shabeelada hoose, labo سالم سعيد محمد سلمان 72 جرة كل شيء شبه الله هوسه، صدح أحمد محمد هاشم عرب 72 جرة كل شيء شبه الله هوسه، كواسو حفيز كحيرال انت عيما قلب كسيدا كسو ايدي دنبي ايدا كلا كم من نقشو اروه بيسن اوليدكو اوودها قرنكا قرن دميس ايه دلال برير ايه بيسن ياشاسو كلا كو تاريخ المركي اهي ايه هاسو او كلا كو تاريخ المركي اهي طبان كي بيشي سديا لما كل لحو طبان مرحوم عمر محمد أبيكر لبو مرحوم سرية جوتو بول إسماعيل أحمد إسماعيل مكيالو تاريخ المركز لسدي لاتنكي بشي طبنا لبو كن لحو طبن صدح تاريخ تضوية لاتنكي بشي أفر لبو كن تضوية طبن مرحوم أكي سرية جوتو محمود حاج علي أفر تاريخ المركز هيد أفر لاتنكي بشي سجال لبو كن تضوية طبن مرحوم أكي سرية جوتو حوجة عبد الله محمد شيخ حسن قروره ee askari ilaalow ahaa lagu magacaabay marxuum XW xooga Maxamed Bile Gacmay oo ka wadaa sanaaciidanka xooga dalka Soomaaliyeed. Shan taariikhdu markay 16kii bishii 2018 marxuum Abdul Qadir Daahir Deeriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Lix taariikhdu markay 20kii bishii 2019 marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogashaa.
Saddex nin ee maanta la toogtay ayaa racfaan ka qaatay xukunkii hore ee lagu riday 13kii bishii December 2019, waxaana mar kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogashaa taariikhdu markay ahayd 19kii July ee sanadkan.
Saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markay ahayd 13kii bishii 12aad 2019. maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19kii bishii 7aad 2020. maanta oo ay taariikh u tahay 19kii bishii 11aad 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
ق Qadar Hassan Khalif oo kamid ah tahriibayaasha Soomaalida ee ku sugan waddanka Indonesia ayaa hamigiisii tahriibka u beddeshay ganacsi isagoo qarashkii doonida oo ugu raaci lahaa Australia haatan ku shaqeysto kadib markii ay dawladda Australia si aad ah u adkaysay xuduudaheeda. Wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo Koonfurta Aasiya Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan inoo haya.
Waddanka Indonesia oo deris dhanka koonfureed la ah dalkan Australia ayaa ku nool Soomaali siyaabo kala duwan u yimid dalkaasi. Qaarkood waxay u joogaan tahriib inay ka soo tallaabaan badweynta Hindiya si ay u soo gaaraan qaaradan Australia, halka qaar kalena waxbarasho iyo ganacsiba ay u joogaan. Haddaba Qadar Xasan Khaliif ayaa ka mid ah dadka qaabka tahriibka ku soo galay dalkaasi Indonesia.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Walaal Ibraahim, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Waana dhowahay. Magacaygu waa Qadar Xasan Khaliif. Waddanka Indonesia waxaan imaaday sanadii 2013 bilihii ugu dambeeyay. Xilliga iyada ah ujeedkaanu imid wuxuu ahaa inaan ka sii safro oo Indonesia ay noqoto transit una sii gudbo Australia. Maysa ii suurtoobin.
Laakiin hadda xaaladdiisu waa isbeddeshay oo fikirkii taariibka wuxuu u rogay inuu ganacsi gashto lacagtii uu biyaha isugu soo biimeyn lahaa.
Waxaan noqday ganacsade, waxaana ku biiray Soomaalida ka ganacsata Indonesia. Soomaalida Indonesia ka ganacsata ganacsigooda waxa weeyaan waa export iyo import. Ganacsiga noocaas ayaan markaa ku biiray. Soomaalida halkan joogta waa 3 nooc. Soomaali qaxooti ah oo UN ka haysta kaar qaxooti oo sida Indonesia ugu nool, iyo arday iyo ganacsato. Soomaalida Indonesia joogta waa 3.
Waxaa sidoo kale Qadar uu iiga waramay in dhalinyarada qaar iyana ay ku daysadeen oo fikirkooda isbedelay, inkastoo isbedelkan dhalinyaradu ku dhacay uu sabab u yahay markii Australia ay wacad ku martay in qofkii sharci darro dooni ah ku soo galo dalkeeda ay celin doonaan amba ay geyn doonaan jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea.
Hawalal baaf waa sidaas. Anigu waxaan imaaday bishii 7-aad dhamaadkeedii sanadii 2013. Australia waxay xirtay doomihii garahayay ee Indonesia ka imaanayay, ayaa xilliga xilli ku dhow bisha 9-aad aan u maleynayo inay ahayd ba xirtay. Kadib markii Australia galitaankeedii ay xirtay oo dadkii Indonesia ka imaanayay la yiri waxaa la geynayaa jasiiradaha Papua New Guinea iyo Manus, ayaa waxaan go'aansaday qarashkii halka ay kaga bixi lahaa inaan si kale uga faa'iidaysto. Go'aanka ayaana qaatay. Intaan anigu ogahay, Soomaali hadda ku taamaysa inay Australia doon ku soo gasho Indonesia ma joogaan. Haddiiba ay dhacdo inay dad noocaas ay tiraan oo hadda doonahaya inay Australia ay doon ku galaan, waxaan isleeyahay inayna macnaha hadda arrintaas ayna u suurtoobeynin iyaguna inay ka waantoodaan. Unbaan maaragtay raayahan aan ku talin lahaa, sababtoo ah Australia xilligii la geli jiray waxaa ugu dambeysay bisha 9-aad 2013, xilligaa wixii ka dambeeyey si naba uma suurtoobin in la galo.
July 2013 ayay ahayd markii dowladda Australia ay ku dhawaaqday inaysan qaabili doonin qof kasta oo ku yimaada dooni sharci darro ah, iyadoo go'aankaasi kadib qaar badan isku soo biimeeyey, laga celiyey biyaha Australia, isla markaana dib loogu celiyey waddamadii ay kasoo tahriibeen, halka kuwo kalena la geeyey jasiiradaha dadku ay ku hayso dalkan Australia ee ku yaala gobolkan Pacific sida jasiiradda Papua New Guinea iyo Nauru. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Wadayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa baaq siman u jeediyay musharaxiinta madaxtinimada dalka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ugu baaqeen in doorashada ay si nabadgelyo ah ku dhacdo. Wadayaasha ayaa hadalkan jeediyay kadib markii ay kulan la yeesheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo haatan ka mid ah musharaxiinta doorashada soo socota. Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixinta soo diray.
Wadayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan kula yeeshay magaalada Baydhabo, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, haatanna ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaa sheegay in dadaal adag loo soo galay dhismaha dowladda Soomaaliya isla markaana aysan habooneyn xilligan in qalalaasa u hareeyo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka 2022-ka. Suldaan Warsame Suldaan Ibrahim Aliyow Ibrow oo ka mid ah salaadinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed arrimaha doorashooyinka iyo marxaladda waddanka uu marayo. Suldaan Warsame ayaa sidoo kale wuxuu xusay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inaysan marnaba ku qanacsanayn wax walba oo dib u dhac u keeni kara doorashada.
Waxa ugu weynaa waxyaalaha laga hadlay, wuxuu noo soo gudbiyey inuu maaragtay soo booqday Koonfur Galbeed asoo ah musharax madaxweyne. Waxaan ka hadalnay xaaladda iyo marxaladda hadda waddanka ka jirto. Anagana dardaaran iyo duco ayaan u dhiibnay oo aan la dardaarnay dhammaan musharaxiinta ee Soomaaliyeed aan u dirnay. Dardaarankaasoo ahaa in dowladda Soomaaliyeed dhisideeda odayaasha dhaqanka ay soo bilaabeen 2000 ilaa hadda laga joogo 20 sano, wax badan loo soo maray, geed dheer geed gaaban loo soo koray, odayaal badan ay god ugu jiraan, dad badan la dilay, dad badan u dhintay. Waxyaalahan kula dardaarna waxay tahay fariinta ku socotay asiga iyo xukuumaddaba in waddanka Soomaaliya aysan odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo odayaasha Soomaaliya aysan ogolaan karin inay dib u dhacdo, ay dib u noqoto. Waa dareemi karnaa guuxa socdo iyo waxyaalaha jira muddooyinkan dambe, qaasatan u dhexeeyo maaragtay musharaxiinta iyo xukuumadda. Waxaan kula dardaarnay in maadaama ay yihiin dad siyaasiina sugcadaa ah, qaasatan asiga uu yahay ninkii u horreeyey ee doorasha dalka ka qabta, si guuna aan ula dardaarnay in ay noqdaan dadka isku hayo siyaasadda in ummadda Soomaaliyeed oo qaxooti adduunka dacaladi isku ah cuduro abaaro ku habsatay inay ummadda u naxaan ummadda u turaan. Wax kastana gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaaya si hoos in loo xaliyo. Dardaaranka ugu weyna wuxuu ka mid ahaa aan niri in hadallada la isu marinayo idaacadda oo xanafta ah, xanafta leh, kacdoon kicin kara shacab bulsho, kacdoon samayn kara, xusuus dib uu celin kara ummadda Soomaaliyeed in laga fogaado. Waxyaalahan kala dardaarna waxay ahayd mansabka ilaah baa bixiyo, qofku ilaahay ugu talagalay unbaa waddankan xukunka qabanaya. Waxaan u rajaynay asiga qeyr, hadduu qeyr ummaddan ugu jiro, inuu ilaahay u sahlo qofkii sharu ah ummaddana ilaahay ka qabto. Laakiin muhiimadda ugu weynaa waxay tahay aan ka muujino meesha ah in aan walwal ka qabno sida guuxa idaacadaha aan ka maqalno iyo hadallada hawada laysu marinayo in odayaasha dhaqanka Soomaaliya maadaama aan nahay inaan dhibsanay. Marka labada dhinac waxaan kula dardaarnay in bahasha hoos loo dejiyo, waxaan kula dardaarnay in wadahadal la wada hadlo, waxaan kula dardaarnay in la wada fadhiisto.
Suldaan Warsame wuxuu kaloo sheegay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale inay u direen fariin.
Dowladda federaalkana fariin baan ayadana u dirnay hadda kahor, haddana u raacinaynaa in dadka cabashada qaba ay la fadhiisato si loo dejiyo wacyiga, sababtoo ummadda Soomaaliya waxay soo dhowrayaan doorashadan, waxay dhowrayaan siyaasiyiinta, waxay fiirinayaan shacabka Soomaaliyeed dhan, waxay fiirinayaan say wax u socdaan. Marka haddaan aragno dadkii siyaasiyiinta rajada laga lahaa ee ummadda Soomaaliya rajo ka lahayd oo hawadu wax isu marinaya, xoogoo qalbi jab weyn inay tahay, madaxweynaha si fiican maaragtay Sheekh Shariif si fiican usoo dhaweeyey, waxaan u dhiibnay warqad qoraal ah oo ay odayaasha Koonfur Galbeed u gudbiyeen oo ah talo iyo tusaale iyo dardaaran iyo duco ah. Warqadaasna waxaan ugu dhiibnay musharaxiinta dhammaan inuu la wadaago.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira kala aragti duunaasho ku aadan hannaanka doorashada ay u dhacayso iyo sida loo soo xulay guddiyada doorashada oo musharaxiinta qaarkood ay aada u dhaliishan yihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Weli dhegeystayaal, waxay noo soo socda warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese nala dhegeysta barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha V O A da ee toddobaadkan. Xaaladda siyaasadeed ee waddanka ayaa maraysa meel xasaasi ah. Waqti dhowaan la filayo in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya. 13 xubnood oo musharaxiin mucaarada oo intooda badan qaba aragti dowladda federaalka ee Soomaaliya ka gedisan ayaa midoobay qaadacay guddiga doorashada ee dowladda dhowaan ay dhistay, sidoo kalena shuruudo ku xiray doorashada soo socota. Taasi beddelkeeda, wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaguna si gaar ah uga falceliyay aragtida ka soo baxday xubnahaasi mucaaradka ee ku shiray magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale horay u jirtay in gudoonka baarlamaanka ee la kulmeen xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee magaalada Muqdisho. Haddaba xaaladdaasi xasaasiga xilli lagu jiro doorashaduna waqtigeeda ay aad u dhowdahay, waa sidee xaalka siyaasadeed ee waddanka maxaase looga gudbi karaa? Dhammaan arrimahani sidee u saameyn kartaa geeddi socodka doorashada iyo sidoo kale xaaladaha amniga ee dalka xilli Al-Shabaabna weeraradooda ay weli socdaan oo kii ugu dambeeyay toddobaadkan Jimcihii lagu qaaday meel maqaayada oo lagu laayay dhalinyaro? Barnaamijka waxaa marti iigu ah Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeeda u yahay magaalada Muqdisho. Cabdirashid, bal ugu horreyntii soo dhowow barnaamijka, dabcan dhegeystayaal ayaa qayb ka noqon doona, laakiin bal inta aan la gaarin, haddii aan ku weydiiyo labadii maalmood ama toddobaadkanba, haddii la dhaho xaaladda siyaasadda ee waddanka way soo karkaraysay marka la fiiriyo mucaaradka oo intooda badan isku af noqday, doortay hoggaan gaar ah, soona jeediyey shuruudo ay ku xireen doorashada oo ay ka qayb galaan. Marka dhinaca kaletana waxaa hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaa kasii horreeyay wasiirka warfaafinta, mar hadlay waxaa ka horreeyay wasiirka amniga. Marka bal haddii aan dib ugu yara noqono dhinacyadan Muqdisho wada jooga iska soo horjeeda waqtigan xasaasiga ah ee doorashada iyo soo dhow, sidee waxaan dhan isu qabanayaan haddaan ku bilowno falaqeynteena?
Waad mahadsantahay Saara, aan salaamaya dhegeystayaasha. Runtii horta markii doorasho la galo oo iyana waqtiga soo dhawaado, temperature-ku iyo heerkulka siyaasadda inuu kor u kaco waa runtii waa dhacdaa, markasna waa dhici jirtay adduunka kale, xataa ona waa ka dhacday hadda maraynka waxaa ka socday adduunka dhan waa la socday. Marka xoogaataas waa iska gool xoofteen iyo waa iska jiifiskaa. Waxyaabuhu waaweyn oo runtii la isku diidan yahayna waa jirtaa oo doorashada habka loo qabanahayo, haddii hab loo dhigana dad bay ugu badisaa, haddii habka loo dhigo dad bay ugu badisaa, haddii si la yeelo labada qolaba inay ugu badisaa dhici karta. Marka in laga doodahayo saan hal yeelo iyo saan hal yeelo, dad baa dantooda ka dhex arka wixii markaas ama la sameynahay ama aan la sameynahay. Marka iyadana waa la qaatiyan oo dee haddoo aan iyadigu aan tartamayno oo macnaha aan meesha aan ku tartamayno oo adiga ay ku fiican tahay oo anaga ii fiican tahay, aan quraxda dugan dhahan ka hayso anaga ay siga ahayn, waxa dhan runtii waa wax in laga gorgortimo, lagu qasban yahay haddii la rabo in la tartamo. Dhinaca kale runtii shacabka Soomaaliyeed, buuqaas iyo dhagxumadaas iyo isku farabaxkeedaas lama roona. Waxaa socdaa runtii rawaan hore inoo socda oo iska maarta heshiiyiin shacabku daneynayaa. Maxaa la yidhahdaa guud ahaanna siyaasiyiintu iyaga waxaa ka maqla waa yaqaanaan oo qof kasta hiisa iyo codkiisa goosanayaa, laakiin runtii ummaddan Soomaaliyeed haddii xaaladooda hoos iyo aado waa iska dhiban yihiin. Dadka badankooda noloshooda iska ciriiri, waxsoosaarkooda kuwaa yar yahay, waxbarashadu aad iyo liitaa. Marka waddanka adduunka wax kasta ugu hooseeyaan nahay. Marka labada isku haysta maxaa ladhaa maqaarka hooyadu waa sida gacantaasna waa jirtaa. Marka waxaa sabab marka la fiiriyo waa lagu qasbayna doorasho inay ka yaryar ay dhacdo si hadda ka hor intaysan waakinka jeenada soo dhaafay, waa lagu qasban yahay in wax laisla ogol yahay ugu hawlgalo. Mas-uuliyaddiina waxay saaran tahay mar kasta dadka talada gacanta ku haya, mas-uuliyaddu saaran tahay haddii mucaaradku waana wadacaya iyo waana dadoolhayaa iyo dadka talada gacanta ku haya baasha salxana ayay ku hayaan. Marka inay garbaxaan dowladda waa looga baahan yahay, iyagaana waa yeel ama talaya haya. Waxaa la yidhahdaa aakhirkan waxaa isleeyahay kolba in macnaha ay lagu qasbaan doono in meel wax laiskula geeyo, isriixriixana maaragtay inaan lagu tiraxkadima maaragtay oo dadka shacabka badanhooda iyo wixii dadka kasoo rakaan laga fakaro. Adduunka iyo dowladdiisteenana ay uxun tahay, 24 saac in laiska lasho oo la qaylinahayo dadkii, xataa adduunkii hadda corona virus baa ka dhacay, dhaqaalihi waa iska ciriiri. Marka markii buuqeedna bato iyo caqlixumadeenna ay badato, dadku adduunku dad ay ixtiraam waayimahayaan, aan south sudan ba iska adayaan, ethiopia iska adayaan, oo meelo kale adayaan. Marka in nala ku daalna waa ka imaanaysaa muranka iyo duuqa seegsada ah. Laakiin cidda saacadda ku socotana waa dowladda hadda jirta oo hadii la gaaro oo maaragtay waxay dhaqaajin waayeen dowladdan ba culays badan kusoo dhacaya. Marka
aragti iyo su'aal waxaad qabtid Cabdirashid Khaliif Haashi waa madaxa hay'adda cilmi baarista Heritage.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan waxaan salaamayaa bahda VOA ee dhamaan shacabka Soomaaliyeed si gaar ah Cabdirashid oo barnaamijka marti ku ah magacay waa Yuusuf Shaacali oo Yurub joogo. Salaam kadib waxaan rabaa inaan hal su'aal weydiiyo mudana Cabdirashid riyahan waxa jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeya mucaaradka iyo dawladda federaalka. Mucaaradku waxay dawladda ku eedeeyeen inuu madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo kursiga maroqsanayo dastuurka ku tuntay halka kaliya oo rabo inuu wax ku xukumaanayo xoog. Dawladdu waxay ku andacoonaysaa inay mucaaradku rabaan inay dalkan burburiyaan. Marka labadooda yaa khaldan yaa saxan, maxay tahay xalka lagu gudbi karo marxaladan murugsan ee dalka hadda ku sugan yahay waarma?
Haa, anigu waxaan dhihi lahaa intii la oran lahaa mucaarad miyaa saxan mise dowladda maxaa jira maajo miyaa khaldan intii la oran lahaa in la yiraahdo ma ay haboon tahay inay taas sugan murugkacsan yihiin oo isku hortaagan yihiin iyadoo dalkiina intii wax kawin laga filayay. Masani waaladu waa ila khaldan yihiin maxaa layiraahda iyagu xukuumaddu waxay ugala saagan tahay haddii qofkii mas-uul ah oo guriga waayeel u ah dalka waayeel u ah baa laga rabaa inaan laga eedseeyan oo xaqdarro iyo xoolaa wax muruqta aan laguba eedeyn baa loogu baahan yahay. Iyaguna iyadoo siyaasiyiin hadda qeyliinta ka mid a labadii kun lix iyo tobankii maal goboladii fadhiyeen waxaa walaaqan oo hadda ay ka dacwoonayaan waxba nooc ay sugin jireen oo runtii dadaxda kusmadeena oo badna oo maalkuyaleedyada iyo meel kasta doorashada sanadkii labadii kun xdanka aad baa loogu booday. Laakiin dowladda iyo madaxweynaha hadda ina saamaxayso in hadda wixii hadda ka hor la sameeyey oo in lagu guuraay ahayd inay kusoo celiyaan waxaa kunsan hadda wax weyn maahan. Soomaaliya waxaa ka baxa dad looqaateena oo bishashayada ah oo magac leh oo magacooda la yaqaano oo magacooda eelaashanahaya oo boqol qof ka badan macnigu garanhaya oo shirka doorashada loo dhiibi karo. Marka waxay ahayd in dad looqaateena madaxdii hore kamida inay doorashada u dhiibaan si doorasho loo aado. Marka hadda sida dad dhalinyaro dugsi hoose dhexa dhigta la iriixay taasay in haddii arrinta ay noqoto maahan, waa in dad lagu kalsoon yahay doorashada maamuli karo Soomaaliya ka buuxaan yeed iyo doorashada oo la yaqaano magacooda la ardiisa. Laakiin dad dhalinyara oo aan qofna laga garanayn oo Cali Cabdi Saalax iyo Nuux Xidi Saalax iyo Geedi Miir Geedi keliya aan soo tuura maahan, waa raggii hore la yaqaanay oo laaslayna oo magaca lahaa in doorashada loo dhiibay ahayd iyo mashuur hay-adka iyo dadka sumcadeeda oo la yaqaanay oo qof kasta ku qanci karo. Marka arrintan taago waa arrin la xalliyi karo inay isku haysaan mawaacid.
Waa tahay dhegeystaha kale oo isna Muqdisho kaga jira qadka ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero. Soo dhowo magaca ku bilow walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa maxamed yare yuusuf ogaalada muqdisho nigamaxamaya. Haddii aan ku bilaabo wadanku wuxuu maraya xaalad adag. Marka laga soo tago isqaqabsi iyo dood iyo muran, wadanku wuxuu baahan yahay badbaado. Waxaa ii muuqata inaysan jirin isfaraajul iyo inaa wadanka dadkaan aysa u danqanin labada dhinacba. Marka waxaan weydiin lahaa ustaad Cabdirashid, maxaa la hubin lahaa in ay damiir sax ah oo dadka ka tarjuma shacabka dareenkooda ka tarjuma oo dalka lagu badbaadin karo xilligan?
Wiilkaasi dhalinyarada reer Muqdisho ka mid ah, haddaad u jawaabto. Wuxuu leeyahay maxaa loo la'yahay damiir sax ah oo dadkii wadanka ka turjumaya oo badbaadiya wadanka xaaladan uu ku sugan yahay micnaha? Su'aal iska guud ayuu ku weydiinayaa. Dabcan
waa mahadsan yahay runtii shacabka Soomaaliyeed saliid badan bay ku qabaan, aada bay u sharifsan yihiin siyaasiyiintu ama ayaga eran meereysa ay ku dhex jiraan ama gaabiska ay ku gaabiyeen inay ama waxay baahnayeen loo sameeyay waxbarashale oo caafimaad leh oo nolol leh oo shaqaaliis leh dhalinyarada beerta dhexku hayaan shaqa la'aan marka aad baa runtii kuwaasiyiinta isku tanaagoonaysa guryaha fiican degan ciyaalkooda qarmaha u dirsanaya runtiisa afsoomaaliyeed iyo runtii iyo dhaliisan yihiin haddii ay macnaha marka intay iyagu laaskolba iyagu dhexilaama iyo madax noqonahaya iyaga hadday hadaas yay ogolayn hadday runtii ku fashilmaan inay wax looqaateena iyo had looqaateena ku galaan marka dambe iyaga inay ku tuuro waa ka dhalinaysa oo maaragtay runtii ay kusin adbeelaan marka siyaasiyiinta soomaalida guud ahaan runtii way galeen way ku gaabiyeen waxay qaban kareen
waatafursadna
waa la siiyeen oo cabdikaari maalintii la doortay iyo cabdilaahi maalintii la doortay iyo hadda rabban jeeda maalmihii la dooranayo soomaaliya wataa ku dhawaan waa jeeday sacabku waa sacab runtii aada san u samir badan ninkii waada isla sacabdiya aan waxbarasho weydiisan caafimaad weydiisan ciyaalka soomaalida ayaa waxbarashada ka bixiya waalidkaa ka bixiya caafimaadka nooga istaagiyo dowladaha adduunka dadkooda waxbarashada caafimaad bay siiyaan wadooyin oo dhisaa shaqana waa u abuuraan marka sacab er yar oo dib yar sacabka soomaaliyeed siyaasiyiintuna runtii dushoodaay isku hayhaystaan
waa
marka jeejin waayaan waxaan ka baqaya in xaalada iyo dayad ku bilowda guud ahaan iyagoo wada socda
waa tahay kaba soo qaadba hadda waad maqlaysaa dhinaca mucaaradka iyo waxa kasoo yeerayo waad la socotaa dhinaca kaleeto dowladda iyo xubnaha ka tirsan ayagana sidoo kaleeto siday dhankooda u arkaan maxaa dhici kara doorashada arrintan maxay u keeni kartaa in la qabto doorasho xalaal ah oo dadku ay ku qanci karaan in la qabto maxay tani ku keeni kartaa
marka hore doorasho qumbiicoda oo dastuur ku salaysan baa la filayay dastuur ku salaysan oo xeerka doorashada ku salaysan baa la filayay oo waxayda qoran yihiin oo guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ormaamiya hayaan kii markii la waayay waqtigiina dhammaaday waxaa loo wareeray garasho siyaasadeed maamul goboleedyada waxay rayeen baa loo yeelay iyadoo xorsay waardiisatay laba saddexaad baa marka jirtay oo bakiinaha fadhiyay oo bannaanka barxadda fadhiyay oo musharaxiin u badan iyo siyaasiyiin hore oo madaxweyneyaal ahaan jiray iyo siyaasiyiin xamar jooga u badan iyo si waxtaa waqooyikna jooga qoladan oo maalinta oo dhan ka haysa annaga waxayna lala weydiin sida cagaarka loo dhigay haddaan ku galla ku ajarmayna lama infiri kara doodaas marka madaxweyneha waxaa loo baahan yahay inuu fahmo sharciyadii hadda waa laga soo jiray waxa hadda yaala waa isan safara siyaasiyeed oo dhiisan reeb kasoo jiro iyo xamar lagu dabageeyey labada aqalba ay ansixiyaan haddii marka dad siyaasiyiina siyaasadda dan kale oo musharaxiin u badan ama dadka ka waqooyi ay leeyihiin waxna nala ansacayaan waa in la hadday gar sheegahayaan
waa in la dhegeystaa
laga garbixo hadday gar garan yihiinna waa in la sheego laakiin habkan ah baawiir kuwa dhaqaaqay ha la fuulo waxaa kusoo xigaysa iyadoo faraha laisku jiqaayo waqtiga inuu dhammaado haddii samarii la gaaro waqtiga dhammaado iyagoo maaragtay habkii wax loo warasho loo dalaabiyaan lahayna waxa eeda qaadahaya eefta qaadahaya cidda mas-uuliyadda haysay marka annaga waxaan leenahay doorashada waa la fududeyn karaa guddi doorasho oo looqaateen hala keeno doorashaan bal anaga dad baaxda ii muqmuqda cabdiqaasim iyo madaxweynihii hore iyo saalax garaas iyo wasaaro hore waxda haddii bay doorashada maamula ma ay xoriyeen cidna uma dhexadeen cidna uma seegeen sababta magacoodii way argeysanayaan dad kaloo badanoo boqolaalaha ee bisanrayada qanaxsitale culmadaa jira marka dadkaas ana waxaan qabaa in laisku yimaado oo dad ayaga sidaga inaysa fadhiyana ku baxaan madaxda ku baxaan sida marka alooba waqti usa u dhigan laakiin haddii kale oo hadda isaan laisku hortaagnaado waxaa dhacaysa in december dhamaato oo january dhamaato oo sida dareed la gaaro marka ma adka waxa dadko dhan deeqaa la sameyn kara oo madaxdii horda afhayahanka dhe saxaafada dad ku jira waayeena la yaqaanaa jira dadkamaadyan hada hadda lasoo qorqoray inay wax wanaajin ahayeen u badan tahay laakiin lama yaqaan aan laga shakiinayo qaarna dowladdii usa shaqeeyaan amaama goboleedyada marka qofa xamal xafiiskii madaxweyne ka shaqeeya alheer goboleed alheer federaal warashu maamulahaya waa yaali caqliga maahan
waxaa
la dhahaa ingiriiska waxaa kudhaha conflict of interest lagu dhahaa qof yeeli karno siyeel in maaragtay haddaa madaxweyne ahaada anaga ninka chief of staff inaa soo magacaabo madaxweyne farama faramaasha ma yeeleen wuxuu asaga marka ay aqbaleena dadka inuu ku qasbo ma fiicna kuwa goboleedan waa soo qorsadeen inay la noqdaan weeye dadkaas tirada badada la yaqaano oo dadkooda ku filan hala keeno oo maaragtay oo magacooda yaardiisanhay oo la yaqaano oo taariikhooda la yaqaano
waata si kooban haddaan ku weydiiyo waayahay si kooban haddaan ku weydiiyo dowlad walbaba xilligeeda marka ay joogto iyada ayaa magacaabaysa guddiga doorashada طبعا وحل اسلو اقول يا هبا لغا دغه هل اسلو ايغا لكن ان اوودد انت بدن ايدا ايا استعمالي سو مركه دولتان مخي تا قلدك اي كو ييلان كرتا ما اي كو ليدهي اني سو مغعودو غودغي دورشدا سي هوش ايد او تال لو غودغلو لو قبط
وحاول علمي لغا بارتي دورشدي هوره او لاي كو دفتيان تبع ايلا كريديان اللي مخشدا وحاول ايه والله خساري بدين ما عرفت ربي سي باكرا مركه ديشي فراح ييجو بيان دكور يعني يجيب احنا عمليه لا كلام وحنا عمليه كان حي بدا قاسيان عن انه اي سوالي هذا كلام ولا كان حسي هذا كلام شيء هيك هذا كلام وانت لو يكون لك كلام في ايه بعد غير بعد حي تبدا دير فوق لو شيء خري تبدا في هو لو في اللي هو حصل هو كل ده شيء تبع حي تبدا على شيء في ماتش كلام في ريس ترى مريجي وحتى قاسيان قال بعيد وساعات على المقام ده وشيء صحيح مرحبا يا كل ده يمكن ده يمكن فشل كها الاوكي عوري من سبعه شاب قليل من مقاميسه وهذا صور دار السنه قليل من مقاميسه شاب وحشي عني سنويا وعايز انت في ورنا اللي هون سائلين
وات
حد هذول السنويا اللي بتسائلين هاي مركب اللي بيحاول يح معمول على سنين ترى وح معمول على سنين ترى بيرد بيرزقه في هذا لكنه يشاء خش عليه كان ما تصبر السياسي ما نقوله في قليل من هذا الاوكي
فرصاد داسي وقتغان اوسي ان تشيلو اموسي بيقاميو سو دوو ولال مغعاكو بلو ان هلك اجوكتد ايو عرقتي سؤال وحاد ربتد ان اد لو داكسي مرتد برنامجك
السلام عليكم مغعي قبا اسماعيل ابراهيم وحان جوغا من السوطة منيابوليس ولال انيقا رنهانتي سؤال ماها لكن وكومنتي اما عرقتي عرقتي انيقا انقبا وحاي تهي قدقة دورشادة ay saluugtan yihiin mucaaradka ama oppositionku ay saluugtan yihiin horta waa dhalinyaro Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed aqoonyahan baa ku jiro culimaa ku jirto dad dhalinyaro ahoo activistayaalaha ku jiro horaan waa sidaas oo kaleeta ahayd haddii dad dowladda u shaqeeya ay ku jiri lahaayeen ama ay ku jiri jireen sii koreysay sigisinkitan ima muuqata marka aniga ان certification hadda mucaaradku ay saluugaan imaan muuqato aan ka ahayn inaysan doonaynin in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo oo ay u muuqato marka hadda aad fiirisid shalay shirkoodii warmurtiyadka ay ka soo saareen dhammaantiis haddii aad qodobada mid u fiiriso waxay u muuqataa wax aan dalka iyo dadka iyo doorashada la rajaynayo midna aan u adeegaynin bay u muuqataa maxaa yeelay salahan markaa soo qaado markii la heshiinayay oo guddiga qaranku u heshiinayay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiinayeen xamar ay fadhiyeen ama dhuusamareed
soo koobulaalo
dowr kumaysan lahayn wax dowra oo haba yaraatay ay ku lahaayeen ma aysan jirin inay ka qayb qaataan oo ay yiraahdaan hana ku daro dadka soo xulayo dadka wax guddiga doorashada maantay markii lagu heshiiyey habraac la sameeyey baarlamaanku aan saxiyay labadii saaqal oo wada jiro inay yiraahdaan annaga hana la ku daro oo annagu aan qayb ka noqono guddiga soo xulaya waxay u muuqataa inaysan diyaar u ahayn inay doorashada ka qayb galaan waayo aniga waxaan isleeyahay aragti ahaan waxaa u muuqatay in aysan suurtagal ahayn ayagu ama shaqsi ka mid a ama ayaga inay mid ka mid a uu ku soo baxo marka anigu aragti ahaan waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed way ka soo daaleen iskabqabsi xilligii ugu dambeeyey weeye laba bilood baa dhiman
waad mahadsantahay wayahay si fiican ayaan u gartay biidhac warkaaga waad mahadsantahay cabdirashid waad u jeedaa waddankii dhinaca kaleeto ammaankii ayaa asna kaalinta muhiimka ah ay tahay qaraxyo ayaa dhacay al-shabaab dhalinyaro ayaa la laayay toddobaadkan saad ogtahayba oo ayagoo joogo meel laga cuno jalaatada oo ku taala muqdisho qaraxyada al-shabaab iyo weeraradoodu waa iska joogta caqabada dhinaca amniga way jirtaa isqabqabsigood iyo dhinacyadan isfifiirinaya dhinaca kale maxay weecin ka weecin kartaa dareenkii lagu eegaya xataa amniga waddanka ugu dambeyn intaasoo kooban
runtii maxaa markii dad aan weeda ahnayn siyaasinta ay galato waxyaabo kale oo u yalayaalay ama dowladda ahaan u yaalay ama dadkoodi u yaalay oo amniga deegaaneed oo maarata la dhiibiyo ah oo shacabka qalbigiisa la dhiibiyo la ilaaliyo ah oo adduunka in maarata la kasbado ah waxaa sidaa meesha ka baxaya dad inay siin ahaayaan oo iskaalmaystaan laga rabay inaan salaan oo colaad iyo maarata qalbixino badan ay ka baxeen dad la rabay arrintii isku liqdaaran oo maaratay iyagu hadda aday isku arka ayay iskaaraanaya laakiin waxay ay keenaysaa si toosaha iyo si dadanba in wixii ay ahayd in lagu mashquulo maanka lagu hayo maskaxda lagu hayo in laga maarata laga yaro jeesto kadibna masaalixdii halkaas ay ku dayacmaan marka dayac badan bay leedahay dad la rabay in la hal inay isigsadaan oo halkiin ahaadaan جنون إن العيار هي عمل لكن زقلي اسم العين لا يغربي هذا قيد معيد يو يو مارك هذا قارتين مع أشياء جانا هي دايل هاي هاي بالي هاي بالأشياء جانا يا
وتقدم
بيان بخد اللي عنها طبعا مش كل مكان هاي ولا غير مكان هاي جميل طلع
عاد بان كاجم هاد علنا يا عبد الرشيد أدقي لقي السياسة وقت جاجا إن البرنامج كان نقله قبلش
هذا من صار
thank you ويا kaasi waxa uu ahaa Cabdirashid Qaliif Haashi madaxa hay'adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho aniga iyo dhageystayaashi barnaamijkii igala qayb galay ba su'aalo ayuu noogu jawaabay ku saleysan xaaladda wadanka ee waqtigan xilli dhawaantaan la filayay in doorasho dalka ay ka qabsooto gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waa naga intaasi dhageystayaal nabadgelyo
maad sanitaara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah in musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ay horey u dhaliileen guddiga doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay dowladda Soomaaliya magacowday iyagoo sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan nabad sugidda iyo shaqaalaha dowladda dhinaca kalena saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa difaacay guddiyadaasi iyagoo sheegay in qaabka ay u soo magacaabeen aysan ka duwanayn tii ay samaysay dowladdii tan ka horreysay barnaamijkan la mid ah waxaad dhageysan doontaan xilligan oo kale asbuuca dambe
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
sida lagu sheegay daraasado hore ay u soo saareen hay'ado maxalli ah oo darsa waxbarashada Soomaaliya waxa sanad walba ka baxa jaamacadaha dalka kumanaan aqoonyahan dhalinyaro kuwaas oo aan helin shaqooyin wariyaha v o a Cabdicaziis Barre ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada qalinjabisay ee aan helin shaqo u dhiganta xirfadooda warbixintan ayuuna nooga diyaariyey
qatre axmed waa gabar dhalinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhowr sano ka hor ayay ka qalinjabisay jaamacad waxayna baratay umulasanimo hadda ma haysato wax shaqa ah waxaana arrintaasi la qaba kumanaan dhalinyaro ah oo sanad walba ka baxa jaamacadaha wadanka ay ugu horeeyaan kuwa ku yaala magaalada muqdisho
mid ahay dhalinta muqdisho wax ku baratay waxaan bartay jaamacad waan dhameeyey fakultiga aan bartay waa midwifery runahaantii waad ogtahay waad nala socotaa 2 years ka hore ahayd inta aan kasoo wareegatay markaan jaamacadda dhameeyey dowladda waxaa dhacday in aan shahaadooyinkeenii guryaha ay noo yaalaan markaan damco aan isdhaho aleeleeyay markaan waa xilligii oo aad jaanis ku helaysay oo aad shaqaraadiska aad ahaan lahayd in CV aan diyaarsano aan meel shaqo tag aadno aan shaqo doonano قفل بوكار يبقى سيفيجا دوك صف صحايا وحما أقول حتى إن صلا حتى عن لقديهن إن عن الآخرين سيفيجا جا نوكسوب عنا إسكبح لقليه من الوصاب عاية
حد قدر يرد أخونيها كاية شقلا أنت أه سوماليا يا سراوسي كعسنة بسنة ككدم بيا مدام كام عضها يسوع صار عن أخونيها بدن أو شقلا أن نقطة إسلام كان كبيرة كوي كوري أو أن هلين وح شقاء وحنا تاسيه كنتين حد قدر لنتا وحبرتي الشقلا أن تقوى هدلك النقطة قوية بدن عبد السلام محمد حسن وحو السنة كهر كقل انتبيه كام عاد كتا لحمر ولمهلين وح شقاء وحنا أوقات قولا عيا في الشرية هيد إن دراسد كدبين علمي وبرتي وكشقي سنتونو أيسان أنقر رياضة سميت دبودا حتى وحو قبا إن دا يرتو إساقا كميدي هاي دلك وحكو برتي لا أبو رفو الصلاة أي كشقي ستان
جامعة مركي أن قصو بحاي وحان إسدها شخوينا حيلي دونتا وفقلتي دا صوبرتا شخوين كودا حيلي دونتا لكن بدل كيدا ميسان مغانين ومركي أن جامعة دي قصو بحاي انت بو بحاي واي هوليه وهيك سنعي ومدو وران حلصان عمل شغلان هاي ودك بحالة دي سوا حالة اللو سهلة وشخوين اللي يرفر بغن وجامعة قصو بحاي شخوين الله دلاء marka culaysa wajiraan oo dhanka shaqo la'aanta ah waalidkiina wuxuu ku soo baray oo intaas uu ku soo dadaalay hadana ma jirto intifaac iyo wixii laga sugaa hadana ma iimaanin ciladaas dawladdan waxba ilaada kama aysan qabanin oo dhalinyaradana ay shaqooyin u raadiso haday aaleed wasaarada ay safay meelaha muhiimka ee dhalinyarada qaban karaan
dhalinyarada qaar ee dalka wax ku baratay ayaa qaba in marka loo yimaado xaqqa fursadaha shaqooyinka marka ay soo baxaan inay helaan kuwa dibadda wax ku soo bartay taasoo ay u arkaan inay tahay mid siinid xumeynaysa dhalinyarada wax ku baranaysa gudaha Soomaaliya
in waxaan rajaynayaa in culaysidan badan uu hari doono mustaqbalka in waxa jirto in maxalli raada ilaa iyo dhowr lawatan shahaado in ay guriga noo yaaleen oo hadana aan shaqo ku heleen intaas oo san waalidkii ku soo wax baraye ee kugu soo tiri tacabeelay ee maanta markaas dhays alleele hada guuleysatay oo shaqadii aad ku heli lahayd shaqooyinkiina lagu xujeeyo damiin iyo lagu xujeeyo lacag iyo lagu xujeeyo waxaaba markaas aan wax ku lahayn waa dareemi kartaa marka waxa rajaynaynaa dalka inuu saan iska bedeli doono waxa rajaynaynaa in ay dawladdeenu noo fidin doonto shaqooyin in ay ayadu soo dalban doonto dadka wax ku bartay magaalada ardayd cusub oo hadda wax baratay in ay maxalli raada ay soo dalban doonaan waa rajaynaynaa
Ahmed Caalo oo ka tirsan hay'adda maxalliga ah Iftin Foundation oo daraasado ku sameeyay waxbarashada deegaanada Soomaalida ayaa sheegaya in dhibaatooyinka dhalinyarada haysata ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin balse ay sabab u tahay xaaladda iminka ka jirta Soomaaliya
qofka soo ogaan kara intaas ay arday ee ka soo baxday jaamacadaha waxa ka helay shaqo waa wax aad u yar marka loo fiiriyo boqol ahaan boqol ahaan dhanka ka wax sii watay wax barashadii oo master ku sii daranayagana waa dareemi kartaa waalid la soo dhibtooday dugsiga sare kii hoose kii dhexe jaamacadii inuu haddana master ku sii daro runtii wax aad u fududmahan marka waxaa dareemi kartaa oon aragnaa weliba runtii aanaad u aragnaa aan ka warqabnaa arday tiro badan ee soo qalin jibisay inay haddana weli shaqo la'aan derbiyada la fadhiyaan oo dhibaatooyinkan magaalada ka dhaca marka qaar ay ku saameeyaan iyagoo derbiya iska fadhiyaan
xasiloonida magaalooyinka qaar ee Soomaaliya ka jirta ayaa abuurtay in waxbarasho heer sare ah inay helaan da'yar badan laakiin waxaa weli muuqanaya in wax badan oo aasaasi u ah nolosha ay dareemayaan dhalinyarada dalka inay ka maqan yihiin Daasis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dawladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay todobaadkan ansixin doonto tallaalka ay soo saareen shirkadaha BioNTech iyo Pfizer. waxayna dawladdu sheegtay in talaalka la bilaabi doono saacada gudaheed marka la saxiixo ogolaanshihiisa waxaa la filayaa in talaalka ugu horeeya uu bilowdo 7 bisha December oo ay maalmo qura naga xigaan wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray
ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson iyo nadiim sahawi oo ah wasiirka ganacsiga mas-uulla ka noqon doona tallaalkan ayaa xaqiijiyey warkan in tallaalka ay dowladdu ansixinayso 20-kii bishii noofambar ayay dowladdu ka dalbatay inay hay-adda ilaalinta tayada iyo shuruucda daawooyinka ay qiimeeyaan habboonaanta tallaalka ay shirkaddan Pfizer soo saareen. 40 milyan oo tallaal ayaa Britain dalbatay, iyadoo tallaalkaas la sheegay in 99% uu leeyahay awoodda uu ku difaacayo xanuunka COVID-19 oo dadka badan 1.4 milyan oo qof u dhinteen, hoosna u riday dhaqaalihii adduunka. Dr Saahid Cabdinuur oo u waramaya barnaamijka ilayska ee v o eda ayaa ka hadlay rajada laga qabo tallaaladan.
Runtii maanta waqti xaadirkan hadda aan kula hadliyo waxaa jira 4 tallaal oo hadda dhudhow oo wejigii 3-aad ee cilmi baarista maraya. Mid waa kan jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca iska caawinayaan, midna kambani la yiraahdo Pfizer ayaa isagana wada, ka 3-aad Maraykanka laga wada isaguna waxa weeyaan Moderna kambani la yiraahdo wada, ka 4-aadna Sputnik V baa la yiraahdo ayaa Ruushka wada.
Dad badan oo ay ku jiraan dhakhaatiir iyo saynisyahanow ayaa iyaga laftoodu walaac ka qaba isticmaalka tallaalkan iyo sida loo dadajiyey. Dr Maxamed Caydiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud waxa uu degan yahay magaalada Sheffield, waxa aanu isagu ka mid ahay dadka fikirkaasi qaba.
Runtii walaaca ay dadku qabaan tallaalkan cusub ee Pfizer waxyaabo badan baa lagu soo ogeyn karaa oo ay kamid tahay inay dadku rumaysan yihiin fayraskan, warar badan oo laga faafiyo aan jirin ay internetka iyo meelaha ka akhriyeen, dad badan oo iyaguna jira siwalaba guud ahaan uga shakisan tallaaladan, xataa caruurtooda tallaalin ama asbaabo diimeed ama waxyaabo ku tacalluqa. Walaac kale dadka qaar ay akhri, dadka qaar ba laga yaaba inay internetka ama dhakhaatiirtooduba u sheegaan ama ay macluumaadka laga qoray dhakhaatiir badan oo iyaguna iyo saynisyahana iyo khubaro walaac badan ka qaba tallaalkan, oo ay ugu wacan tahay fayraskan oon marka horeba macluumaad ku filan laga hayn oo ah fayras cusub, waayo fayrasku inuu muddo fara badan la darso oo la ogaado maxaa laahdaa marka uu tarmo qayb ah sida uu tarmo koobiyada cusub uu iska sameeyo, yacni jiilasha dambe kasii tarma isaga sida ay noqdaan si isu bedbedelo, iyo dee dadka kala duwan da-da, caruurta, dadka waaweyn, dad da-da dhexe, sida uu qolo walba ugu dhaco, cawaaqibka uu ka tago marka uu ku dhaco qaybaha yacni jirka uu ku yeesho sida habdhiska neefsadka, maskaxda. Marka coronavirus waa xanuun cusub oo maalin walba dhakhaatiirtii waxyaaba cusub ay ogaanayaan, waxyaaba cusub laga ogaanayo oo ilaa hadda aan macluumaad ku filan laga hayn. Sidaa darteed dhakhaatiir fara badan iyo saynisyahana badan ba waxay leeyihiin, waxay ka shakisan yihiin tallaalkan maxaa la ihdaa waxtarkiisa. Marka waa arin cusub yani oo aan si fiican imika looga looga dogan.
Waxaa kale oo jira arrimo la xidhiidha siyaasadda iyo dhaqaalaha oo dabada ka riixaya in la helo tallaal. Tusaale ahaan, dhaqaalihii caalamka oo aada hoosta u galay. Waa kan mar kale Dr Maxamed Caydiid Hurre.
Waxaana ugu wacan rabitaan siyaasadeed oo dabada ka riixaya, waayo wadanka Maraykanka sameeyey fayraskana sayna ognahay maanta wuxuu khatar weyn ku hayaa dhaqaalayaashii dunida ugu waaweynaa, siiba khaalasatan reer galbeedka uu Maraykanku ugu horeeyo. Wuxuu kaloo khatar ku hayaa oo waayo dowladahani ma awoodi karaan inay mar walba dadkii guryaha ku hayaan dhaqaalihii xidhaan, waayo khasaaro badan baa soo gaadhaya oo imikaba ilaa hadda soo gaadhay. Marka dadku aad iyo aad waxa weeye iyo fayraskan oo si fudud oo dhaqsaa ku faafaya, marka siyaasiyiinta iyo madaxdii dowladii waaweynaa baa dabada ka fiixayo la barto xun, waxaana lagu xakameeyo haleelo si nolosha caadi ugu soo noqoto.
Bulshada kala duwana qaybo ka mid ah ayaa iyaga laftoodu shakigaasi qabaa. Cabdiqaadir Bashiir waxa uu degan yahay galbeedka magaalada London, waxa uu ii sheegay inuu sugi doono inta dad badan laga tallaalayo kadibna uu go-aan ka qaadan doono inuu isagu istallaalayo in kale.
Aniga ahaan waxaan u arkaa horta way fiican tahay inuu tallaalka soo baxo, waa wax la sugayay, laakiin Cabdiqaadir ahaan waxaan u arkaa in xoogaa aan u kaadiyo oo aan sugaa xoogaa waqti, sababta waxa weeyaan aniga ahaan weli waxaan waa daawo cusub aan leeyahay waqti sii, dee wax kasoo bixi doona ilaahu baa og kuley.
dhinaca kale waxaa magaalada London ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo xayiraada ay dowladdu sheegtay in dalka lagu soo rogayo marka labada bisha December ay dhammaato bandooda iminka jirta. Ilaa 60 qof ayaa la xiray kadib markii ay dad badan ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada London. Koox lagu magacaabo Grass Roots Group ayaa sheegtay inay soo qabanqaabiyeen mudaharaadkan iyaga oo sheegay inay difaacayaan xuquuqdooda dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada heestan oo aan filayo inaad ka heli doontaan.
idaacaddii galabnimo oo si wada jira ay halkan idinkala soo codsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Malmi wa'na way so so da.